Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Tulurana fiarabana si firaritsu ireo Benjamin si Amos fa izy ireo ndray no tsaroana amin'ity faraika amin'ny telopolo ny volana marsa ity. Benjamin resahana amin'ity faraika amin'ny telopolo ny volana marsa ity dia masinda Benjamin de Perse. Niena tamin'ny taonjato fahadimy tao amin'ny tanàna antsoina hoe Ctesiphon tao Iraka i masinda Benjamin ary ny tempoly ho an'ny masoandro no tena ny akofa ny ankamaroan'ny Persa tamin'izany. Lasa dala ny eveka tao Ctesiphon ka noravany io tempoly io. Tezitra noho izany ny mpanjaka Esdigerda voalohany ary namoaka adidy hanenjehana ny kristianina ka nisan'izany Benjamin diakra tamin'izany fotoana izany satria nambara fa ny fampianarana nataony dia nampibebaka olona maro ho lasa kristianina. Nampijaliany Benjamin no elona ho faty satria niakoaka tamin'ny kristy fa tsy teo amin'ny masoandro.
Izy aloha dia efa nasiny e.
Ny raika amin'ny telopolo marsa ihany koa dia natao atsiarovana ireo mitondra ny anarana hoe Amos. Ny Amos resahana eto dia ilay Amos mpaminany ambara ao amin'ny baiboly. Arak'izany i Amosa dia avy any Tekoa, tanàna tao amin'ny fanjakan'i Juda atsimon'ny Jerosalema. Mpiandry ondry sy mpamboly aviavy i Amosa. Izany moa dia hitantsika ao amin'ny Amosa toko voalohany ao. Hitantaratra ihany koa ireo asan'ny Amosa ireo amin'ny fomba fanehoana hevitra ao amin'ny boky ny mpaminany Amosa io. Raha tsy lasa tsika afa tsy ny ao amin'ny Amosa toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo izay milaza hoe indro efa hanosihosy anareo ohatra ny fanosihosy ny sarety raha fenomboara. Maro moa ny hevitra maneho an'izay tontolo ny asan'ny Amosa izay ao anatiny io boky ny Amosa io. Araka ny filazan'ny bokyny Amosa ihany dia mpaminany tamin'ny andro ny mpanjaka Oziasa tao Juda izy, izany hoe tamin'ny taona raika amin'ny sivifolo sy fitonjato ka hatramin'ny efapolo sy fitonjato talohan'i Jesosy Kristy sy tamin'ny andro ny Jeroboama faharoa mpanjakan' Israely tamin'ny taona telo amby sivifolo sy fitonjato ka hatramin'ny taona telo amby dimampolo sy fitonjato talohan'i Jesosy Kristy. Ny misongadina amin'ny faminaniany Amosa dia ny fanentanany an'i Israely hiverina ny fanajanany rariny. Nomelohan'i Israely noho ny rendrarendrany tsy maintsy tsara Andriamanitra ary ho tanteraka amin'ireo tanàna manodidina azy, indrindra fa ho an'i Israely ny didim-pitsaran'Andriamanitra. Israely izay nampijaly ny mahantra sy ny aina tao anatin'ny fitondratena tsy mendrika, tsy azo ialana izany sazy avy amin'Andriamanitra izany. Ambarany Amosa ao amin'ny bokyny ny toko voalohany ka hatramin'ny fahadimy ny fiantsoana ny Israely bebaka. Ao amin'ny toko fahenina ka hatramin'ny fahavalo kosa ny ilazana fa iroda ny Israely manitry ny taona maro alohan'ny fanafihan'ny Asirianina. Ary ny toko fahasivy kosa no anambarany fa voantso iverina amin'ny taniny Israely.
Fantatrao ve fa
ny hoe Benjamin dia avy amin'ny teny hebreo hoe Ben Yamin, midika hoe zanakalahy ny mahitsy. ny toetran'ireo mitondra ny anarana hoe Benjamin dia tsy de miseho loatra. Tia fahanginana, manana fomba fiasa matipaika, tia mamaky boky sy mozika ihany koa izy ireo. Raha raim-pianakaviana moa izy dia raim-pianakaviana mendrika ary maharitra amin'ny fanabeazana ny zanany. Marantsaina sy liana amin'ny zavatra rehetra ihany koa ireo hoe Benjamin.
Etsenge
ny hoe Amos indray a, avy amin'ny fiteny hebreo izy io a, nalaina avy amin'ny teny hoe Amos, fa ny Amos dia midika hoe ilay mitondra entana. Ireo hoe Amos dia olona sarika sy mahay mifanerasera. Dia mirary an'ireo hoe Benjamin sy Amos ary zahay hitondra n'izany teny fibebahana izany ka mpanjary ny fampivoarana hanatsara ny fiarahamonina ianareo, ny tsaroana ihany koa ary irariana soa hitombo fahendrena ireo teraka ny 13 mars. Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.